Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 11 mai în calendar, la microfon Liliana Barbărușe, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi începând de azi, temperaturile vor crește considerabil. În prima parte a săptămânii, maximele vor ajunge până la plus 30 grade Celsius. Se menține și avertismentul de secetă. Anticipând că ar putea în scurt timp avea probleme serioase cu majoritatea din Parlament, prin urmare și cu menținerea guvernului, președintele Igor Dodon a vorbit vineri invocând o decizie a Curții Constituționale din 2015 despre posibilitatea desfășurării la toamnă în aceeași zi cu prezidențialele a unor alegeri parlamentare anticipate. Președintele din 2015 a instanței constituționale de la Chișinău, Alexandru Tănase, afirmă la Europa Liberă contrariul, nu este nici timp, nici voie ca aceste planuri ale președintelui să fie înfăptuite. Interviul cu explicațiile lui Tănase vă așteaptă în câteva minute în emisiune. Apoi vă prezentăm un jurnal de corespondent despre filosoful Alexandre Kojève, cel care a prezis încă în 1945 crearea Uniunii Europene, și o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul, despre vânzoleala politică de la Chișinău, care pare să concureze ca importanță cu pandemia. Mai întâi însă, runda de știri matinale.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. În Republica Moldova s-au înregistrat alte 60 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 13 sunt lucrători medicali, a anunțat Ministerul Sănătății. Bilanțul persoanelor infectate duminică seară ajunsese la 4.927. Totodată s-au înregistrat 4 decese provocate de noul coronavirus, ridicând numărul total la 1.958. Începând de duminică, 10 mai, în Republica Moldova, credincioșii pot participa din nou la slujbele religioase, dar respectând o serie de reguli clare de igienă pentru a împiedica răspândirea noului coronavirus. Slujbele religioase trebuie să se desfășoare în curtea lăcașilor de cult, iar cei care vor să participe la liturghii trebuie să respecte câteva reguli, cum ar fi purtarea măștelor sanitare și păstrarea distanței sociale. Lidera PAS, Maia Sandu, spune că anul acesta nu mai pot fi organizate alegeri parlamentare anticipate, așa cum a sugerat recent președintele Igor Dodon, întrucât Constituția interzice dizolvarea Parlamentului în ultimele 6 luni de mandat ale șefului statului. Potrivit lui Maia Sandu, ar putea exista o singură situație în care să fie organizate alegeri anticipate, și anume dacă președintele Igor Dodon își va da demisia. Lidera PAS a făcut remarcile duminică seara într-o postare video pe Facebook. Pe 8 mai, președintele Igor Dodon a avertizat partidele de opoziție să nu provoace o eventuală criză politică după ce grupul Pro-Moldova a lansat un apel la demiterea actualului guvern. Șeful statului a spus că dacă executivul va fi demis, iar un altul nu va fi numit în termenul stabilit, atunci va dizolva Parlamentul și va anunța alegeri parlamentare anticipate la toamnă, concomitent cu cele prezidențiale, pe care președintele Igor Dodon a spus că este sigur că le va câștiga. În aceeași postare video, Maia Sandu a repetat că, în ciuda riscurilor politice de imagine, PAS ar putea sprijini demiterea guvernului dacă această schimbare va îmbunătăți situația cetățenilor. În opinia sa, actualul guvern a eșuat în gestionarea crizei sanitare, iar deciziile sale sunt de natură să aprofundeze criza socială și economică. Referindu-se la propunerea liderului Pro-Moldova, Adrian Candu, privind constituirea unui bloc antiguvernamental în Parlament, Maia Sandu a spus că nu consideră necesară crearea altor grupuri decât cele care există deja în legislativ. Rusia s-a arătat duminică profund indignată de ceea ce a numit încercările Washingtonului de a reduce rolul URSS în victoria asupra Germaniei naziste. Suntem extrem de indignați de tentativele de a denatura rezultatele contribuției decisive a țării noastre, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe al Rusiei, care și-a anunțat intenția de a discuta acest subiect la modul cel mai serios cu oficialii americani. Drept motiv pentru declarația Moscovei a servit o postare făcută în numele Casei Albe pe Instagram, care nu menționează însă decât Statele Unite și Marea Britanie ca învingători ai naziștilor. Problema rolului URSS în victoria asupra Germaniei naziste cu prețul vieții a 27 de milioane de cetățeni sovietici este una extrem de sensibilă în Rusia, care îi acuză și pe europeni de faptul că ar subaprecia rolul său în cel de-al doilea război mondial. Din cauza carantinei impuse de epidemie de coronavirus, Rusia a sărbătorit sâmbătă fără obișnuitul fast 75 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste. Și festivalul de la Cannes, găzduit tradițional de Franța zilele acestea între 12 și 23 mai, a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus. Evenimentul nu a fost totuși anulat, au anunțat duminică organizatorii, potrivit cărora evenimentul va fi transferat pentru sfârșitul lunii iunie, data exactă urmând să fie anunțată după ce situația medicală din Franța și din lume va permite acest lucru. În ce formă programul festivalului, evenimentele sale competitive și necompetitive vor fi păstrate, rămâne totuși neclar deocamdată. Festivalul se află la cea de-a 73-a ediție, iar desfășurarea sa nu a mai fost întreruptă în ultimele trei decenii decât în 1968, când evenimentul a fost contramandat din cauza unei greve studențești însoțite de proteste. Primul mare eveniment cultural internațional anulat anul acesta din cauza pandemiei de COVID-19 a fost concursul Eurovision, care urma să se desfășoare la Rotterdam, Olanda, în perioada 12-16 mai.
Mai multe știri, relatări, comentariile, interviurile noastre pot fi găsite la moldova.europalibera.org, site-ul nostru unde joi, 14 mai, începând cu ora 18, vă invităm să ne urmăriți în direct de acasă pentru că vă prezentăm o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor despre omul piuliță în statul Fortăreață alături de istoricii Virgil Pislariuc și Marius Dan.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liliana Barbăruși la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în continuare despre eventualitatea unor alegeri anticipate la toamnă odată cu prezidențialele. Ideea avansată de Igor Dodon în contextul în care majoritatea parlamentară de la Chișinău se apropie de limita de 51 de deputați. L-am întrebat pe Alexandru Tănase, președintele din 2015 al Curții Constituționale, dacă o decizie din acel an al instanței, invocată de președintele Igor Dodon, într-adevăr permite organizarea de anticipate odată cu prezidențialele, așa cum a părut să pretindă șeful statului.
În modul practic, acest lucru nu este posibil. În primul rând, există normă constituțională imperativă, plus, la toate, există o hotărâre a Curții Constituționale. Este vorba de hotărârea 29 din anul 2015. Este o hotărâre amplă care a reglementat până la cele mai mici detalii toate aceste probleme legate de posibilitatea dizolvării Parlamentului de către președinte în ultimele 6 luni de mandat și implicit și posibilitatea de a organiza alegeri concomitent, alegeri parlamentare și alegeri prezidențiale. Vreau să menționez următorul detaliu. Hotărârea 29 a fost dată în perioada când președintele a ales de către Parlament. Și în acea redacție constituțională, aceste două exerciții, alegerea șefului statului și alegerea Parlamentului, ele a priori nu se puteau suprapune, deoarece erau exerciții care erau legate unul de celălalt. Acum însă lucrurile sunt diferite, ele se pot suprapune și în acest sens, Curtea atunci, la acel moment, a dedicat spațiu aparte în acea hotărâre, unde a explicat cum funcționează acest mecanism în care președintele Republicii este ales prin vot universal. Astfel, chiar la paragraful 56, Curtea a menționat că interdicția privind dizolvarea Parlamentului în ultimele 6 luni de mandat ale președintelui este o reminiscență din perioada când președintele Republicii era ales de cetățeni. Astfel, foarte clar, Curtea face o distinție aici, că această interdicție de dizolvare a Parlamentului s-a aplicat pentru logica anterioară, în redacția anterioară a Constituției. Și Curtea explică de ce. Deoarece posibilitatea președintelui de a dizolva Parlamentul în ajunul alegerilor prezidențiale ar fi condus la situația în care majoritatea parlamentară apropiată președintelui să-și dorească organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale în același timp pentru a putea implica președintele în campania partidului pe care l-ar fi susținut și să realizeze astfel o continuare a guvernării de către majoritatea parlamentară respectivă, în special în cazurile în care președintele se bucura de încredere electoratului. Asta a spus Curtea Constituțională în anul 2015 și este absolut valabil și astăzi. Această interdicție de a acumula aceste două sufragii, hai să zicem așa, parlamentare și prezidențiale, este perfect valabilă și ea derivă dintr-o hotărâre interpretativă a Curții Constituționale, care nu poate fi depășită de nimeni. Mai mult ca atât, orice încercare de dizolvare a Parlamentului, urmează, circumstanțele dizolvării Parlamentului, urmează să fie constatate de Curtea Constituțională. Chiar dacă să admitem că cineva ar încerca să forțeze nota și să dizolve Parlamentul acum în condițiile actuale, este absolut clar că nu are nicio șansă ca această decizie să fie sprijinită de Curtea Constituțională. Curtea nu are cum să ignore un text constituțional, o hotărâre și o jurisprudență amplă anterioară care stabilește reguli exacte când poate fi dizolvat Parlamentul și anume această interdicție de 6 luni de zile care se aplică în mod clar în cazul în care președintele este ales prin vot universal.
Dar acele 6 luni încep să curgă din 13 mai, dacă nu din 13 iunie. Până atunci mai avea ceva timp.
Nu avea. După toate calculele care am încercat să le fac eu, data limită de dizolvare a Parlamentului pentru a putea cumva să declanșez acest mecanism ca să face alegerile la începutul lunii septembrie, data limită era data de 8 mai. După această dată nu este posibil dizolvarea Parlamentului.
Eu știu la ce calcule dumneavoastră vă referiți, dar ascultătorii noștri nu neapărat. De aceea v-aș ruga dumneavoastră să le punctați.
Vă explic. Articolul 85 din Constituție prevede doar două situații când poate fi dizolvat Parlamentul. Imposibilitatea formării guvernului sau blocarea procedurii de adoptare a legilor. Așa-i? Același articol 85, doar alineatul 4 din Constituție, stabilește că Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Republicii Moldova, nici în perioada stării de urgență, nici stării de război. Deocamdată suntem chiar și în stare de urgență. Și asta ar fi un subiect discutat, dar în alt context. Mai apoi ne trimite Constituția la articolul 80, care prevede că, alineatul 1, mandatul președintelui Republicii Moldova durează 4 ani și se exercită de la data depunerii jurământului. Domnul Dodon a depus jurământul la 23 decembrie 2016. Ceea ce înseamnă că termenul de 6 luni înainte de expirarea celor 4 ani de mandat, după care dizolvarea Parlamentului devine imposibilă, este de 23 iunie 2020. Pentru a putea declanșa mecanismul de dizolvare, Parlamentul trebuie să fie incapabil să formeze un guvern în termen de 45 de zile de la prima solicitare. Având în vedere faptul că data limită a posibilității de dizolvare a Parlamentului este 23 iunie 2020, pentru a se putea încadra în acest termen, ar urma ca guvernul să demisioneze până în data de 8 mai, astfel încât ca până în 23 iunie să expire termenul de 45 de zile pe care Parlamentul are la dispoziție pentru formarea noului guvern. Doar dacă până la 8 mai guvernul ar fi demisionat, iar în termenul de 45 de zile nu ar fi fost posibil investirea unui nou guvern, teoretic ar fi fost posibil dizolvarea Parlamentului. În cazul în care acest lucru nu s-a produs, înseamnă că dizolvarea nu poate avea loc. Toate circumstanțele care stau la bază și care justifică dizolvarea Parlamentului urmează să le constate Curtea Constituțională. Și în cazul în care Curtea Constituțională ar constata că nu s-au consumat toate posibilitățile, că termenii nu sunt respectate, indiferent de decretele care ar putea fi semnate de dizolvarea Parlamentului sau de hotărârile Parlamentului legate de acest subiect, Curtea le poate invalida fără nici o problemă. Deoarece până la urmă nu este discreția șefului statului și a Parlamentului să dizolve Parlamentul și organizeze alegeri anticipate. Există Curtea Constituțională care are ultimul cuvânt de spus în această dispută. Este o materie destul de complicată, vreau să vă zic. Nu știu ce se va înțelege de ceea ce am povestit eu, dar ca și o concluzie generală. Trebuie să ne întoarcem înapoi la hotărârea Curții Constituționale din 2015, care explică rațiunea de ce nu este posibilă organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale în același timp. Și anume, pentru a nu manipula sistemul și mecanismele constituționale, astfel încât președintele să reușească să influențeze votul pentru listele electorale. Haideți să ne imaginăm la modul practic cum se poate întâmpla lucrul ăsta. Având o persoană cunoscută în funcție de președinte, cumulând teoretic alegerile prezidențiale și parlamentare, nu contează cine va mai fi pe cea listă. Nu mai are nicio importanță care va fi mesajul electoral. Nimeni nu-l va auzi. Toată lumea se va focusa pe persoana președintelui. Și ne putem pomeni cu o replicare a rezultatului președintelui pentru un grup de parlamentar care în realitate nu are niciun sprijin, care nu are nicio viziune politică și nu are niciun fel de valoare. Ne putem pomeni cu oameni absolut întâmplători în Parlament, care au ajuns încolo doar din cauza că au reușit să se înscrie în lista electorală a partidului care este satelitul președintelui sau președintele este satelitul partidului, de acum nu mai știu cum
da.
Să-i spun.
E limpede, domnul Tănase. Acum, uitați-vă, să ne uităm un pic la viața reală. Dacă politicienii nu vor ține cont de aceste lucruri și vor declanșa, nu știu, ne imaginăm că în câteva zile se rămâne fără majoritate parlamentară, ceilalți se aliniază, demit guvernul și ajungem într-o situație de asta. Dnestră, cum vă imaginați că s-ar putea mișca mai departe?
Nu se întâmplă nimic grav dacă va fi demis guvernul. În general, în sistemul nostru constituțional nu există nicio situație când poate apărea un vid de putere. În cazul în care guvernul va fi demis, el își va exercita funcțiile până după alegerile prezidențiale, mai apoi președintele poate semna decretul de dizolvare și să fie organizate legi parlamentare anticipate. Sigur, mandatul unui guvern în exercițiu este diferit, dar cred eu că toate aceste scenarii sunt destul de fantasmagorice și nu prea au sprijin în realitate, deoarece puțin probabil că cineva va risca să arunce țara în alegerile anticipate. Trebuie să înțelegem că criza pandemică, de fapt, ea a dat peste cap agendele tuturor și toate manipulările astea tradiționale care se fac și s-au făcut ultimii 30 de ani la noi cu alegerile, ele funcționau într-un fel. Acum, realmente suntem într-o situație foarte dificilă economică, când țara trebuie administrată. Bun, în același timp, nimeni nu împiedică președintele Dodon să îl demită pe premierul Chicu, care se pare că nu este nici pe departe cea mai populară figură, și să formeze un nou guvern. Se poate crea o nouă majoritate parlamentară, cum a fost în vara anului trecut, și să vină cu un candidat în funcție de prim-ministru, care să asigure derularea în condiții de echidistanță și democrație a legilor prezidențiale. Multe scenarii sunt posibile, dar la modul practic nu cred eu că putem discuta despre o eventuală dizolvare de Parlament acum și cu atât mai mult nu este posibilă cumularea acestor două exerciții electorale.
Din ce s-a văzut, într-adevăr, două formațiuni PPDA, PAS, nu par prea hotărâte să pornească cu buzduganul deasupra capului, dar Pro-Moldova, de exemplu, a pornit un demers care parcă duce într-acolo spre demiterea guvernului și...
Pot să pornească orice demers ca să demiți un guvern, îți trebuie voturi. Demersurile nu sunt suficiente. Da. Și partid politic vrea să facă opoziție, să fie mai vizibil, sigur că atacă guvernul. În sensul ăsta, dacă mâine Pro-Moldova va ataca președintele Ionu Cantemir, nu o să-i observe nimeni. Când atacă guvernul, este ridicată linia de confruntare la un nivel mai înalt. Și altfel se poziționează. Dar iarăși lucrul ăsta nu depinde de retorica competiției politice, depinde de voturile din Parlament. Din câte reușesc eu să înțeleg structura actualei majorități în Parlament, nu știu dacă o reconfigurare este, dar iarăși este o percepție subiectivă. Nu știu dacă o reconfigurare ar putea avea loc.
Nu pot să nu vă întreb, domnul Tănase, pentru că vorbim cu dumneavoastră după o decizie foarte importantă a Curții Constituționale. Toată lumea a stat cu ochii pe Curtea Constituțională mai mult de o săptămână înainte de decizia Curții pe creditul rus. Mulți au zis că, deci au salutat decizia Curții, alții au zis că e vorba totuși de politică, alții au zis că da, dar ce facem cu nevoile care trebuie finanțate. Pentru dumneavoastră personal, această decizie a Curții, ce a însemnat?
Mai întâi de toate, nu cred că cineva poate judeca la modul serios această hotărâre a Curții atâta timp cât nu am văzut raționalmentele. Eu nu știu deocamdată care au fost argumentele Curții pentru invalidarea integrală a acestui acord, ce a hotărârilor de guvern, de chiar și a legii de ratificare. Trebuie să vedem exact care au fost argumentele Curții și doar atunci vom putea discuta la modul serios cât de întemeiată este ea și cât de pertinentă este. Ceea ce putem spune acum este că totuși sistemul funcționează. Orice hotărâre a Curții Constituționale prin care se invalidează un act al majorității parlamentare este un element a unui sistem democratic. Înseamnă că sistemul funcționează. Da, a fost regretabil și foarte alarmant ceea ce s-a întâmplat cu persecutarea judecătorilor și sper foarte mult că puterea va renunța la intențiile sale de a se răzbuna cu dânsii. Trebuie să înțelegem că orice hotărâre este în favoarea democrației și această hotărâre este în favoarea democrației. Nu mai contează până la urmă ești de acord cu ea sau nu. Că dacă va spune curtea că asta este regula, ea este obligatorie pentru toți, și pentru președinte, și pentru opoziție, și pentru noi toți ca și cetățeni.
Alexandru Tănase a fost președinte al Curții Constituționale, vorbind la Europa Liberă din Bishkek, unde și-a început o misiune de consilier european în cadrul Curții Constituționale din Kârgâzstan. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți continuarea interviului, dar și o discuție a Nataliei Morari cu ambasadorii leton și lituan de la Chișinău despre proiectul european în cadrul emisiunii Punct și de la capăt. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie. Vă prezint în continuare câteva teme din presa de astăzi. Petru Grozavu scrie în Ziarul de Gardă că, pe lângă toate relele pe care le-a adus cu el, COVID-19 a făcut și un bine, a eliminat din viața noastră pentru acest an un eveniment istoric fals care ar fi fost băgat pe gât inoculat în anii de dominație sovietică în Basarabia. De 75 de ani, continuă Grozavu, Rusia se victimizează și se eroizează, asumându-și în exclusivitate doar meritele, nu și crimele și ororile celui de-al doilea război mondial. Apoi, Grozavu enumeră adevărurile despre care ar tăcea Rusia timp de 46 de ani după război și alte aproape 30 de ani după căderea URSS. Că nu a purtat doar un război de apărare, ci și unul de ocupație, că urmările acestor ocupații sunt catastrofale, suferințele enorme, cifra morților înspăimântătoare. Nimeni nu neagă rolul și contribuția Rusiei în biruința împotriva fascismului, mai scrie autorul, dar tot așa nu putem nega rolul și contribuția Rusiei în declanșarea celui de-al doilea război mondial. Argumentul argumentelor în acest sens a fost și rămâne pentru autor pactul Ribbentrop-Molotov, prin care la 23 august 1939 URSS și Germania își împărțeau frățește între ele sferele de influență în Europa Centrală și de Est. TV8 prezintă într-o știre reacția mai multor deputați din opoziție la acțiunile care au fost totuși organizate de 9 mai în piața Marii Adunării Naționale de Ziua Victoriei. Un maraton auto dedicat zilei Victoriei cu zeci de participanți îmbrăcați în uniforme militare și purtând drapele roșii și pangle ca Sfântul Gheorghe. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Petru Frunze, îi reproșează președintelui Igor Dodon că, citez, a închis zeci de mii de afaceri în perioada când erau câte 10 persoane pe zi infectate cu COVID, iar când sunt peste 120 de persoane infectate pe zi, organizează parade. Cetățenii nu pot să participe la mormântarea rudelor de gradul întâi, iar în același timp prietenii președintelui fac paradă în număr de sute de persoane, mai scris pe Facebook deputatul. În vârf de pandemie și cu record de decese, Moldova s-au reluat slujbele cu enoriaș, scrie cotidianul.md. În articol se aduc argumente că decizia autorităților de a permite începând de duminică 10 mai desfășurarea slujbelor cu enoriaș în aer liber vine într-un context nefavorabil din punct de vedere epidemiologic. Sâmbătă s-au înregistrat 139 noi cazuri de infectare, în creștere față de ultimele zile și cel mai negativ bilanț al deceselor, număr de 11, un record de la declanșarea pandemiei. Publicația reamintește în context condițiile în care se permite reluarea slujbelor, respectarea obligatorie a distanței sociale de minim 2 metri, fiecare biserică să le pună la dispoziția credincioșilor apă, săpun, dezinfectanți, interiorul bisericilor, mobilierul, căile de acces și spațiile adiacente să fie cu regularitate dezinfectate. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să continuăm. Continuați să vă informați din surse sigure.
Видимо, вот так, довольно. obicei asta să așa e lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cum s-au început relaxările și activitatea unor agenți economici? Cum au ieșit din nou la rampă politicienii moldoveni? Încet, încet reîncepe vânzoleala politică, declarații care să le amintească alegătorilor că cineva trebuie votat la alegeri, regrupări partinice, trecerea în revista munițiilor înainte de alegerile prezidențiale. În lumina reflectoarelor au nimerit niște deputați care s-au desprins de Partidul Democrat și au sărit în noua embarcațiune a fostului pedist Candu. Se aud multe voci nedumerite, îngrijorate. Ce va fi mai departe, se va destrăma PD, va rezista actuala majoritate parlamentară. Au părut ce politicienii care vor să învingă în toamnă și care ne-au amintit cât de importante sunt alegerile prezidențiale. În realitate, nu e nimic mai important acum decât pandemie, decât sănătatea cetățenilor. Vânzoleala asta politică, ce vrea din nou să ne acapareze atenția, nu face doi bănuți în vremea ciumii. E și prematură. COVID-19 nu a plecat nicăieri, e aici. În fiecare zi crește numărul celor infectați cu peste 100 de oameni. Sâmbătă bunoară au fost 139. Nu există semne clare că virusul a cedat. Se îmbolnăvesc în continuare mulți medici. Viitorul e nesigur. În atare situație, ieșirea prematură la rampa politicienilor mă dezgustă, îmi provoacă un gust amar. Cine mai are dorință să urmărească acest spectacol politic steril și disgrațios? Mai există oare naivi? Lăsați vânzoleala asta, lăsați-ne în pace cu regrupările și traseismele voastre. Ne-am săturat de ele. Mai bine suflecați-vă mâinile și opriți COVID-ul rapace dacă sunteți în stare, firește. Faceți să fie respectate deciziile menite să oprească virusul. Gândiți-vă cum să poată face rost oamenii de măști și cum să aibă oamenii măști în spațiile publice. Iar alegerile și regrupările voastre pot să aștepte. Viața oamenilor e mai importantă. Ce ziceți, stimabililor?
Jurnalul de corespondent ne-a sosit astăzi de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Au trecut 7 decenii de la acea declarație Schuman, care e considerată actul de naștere al Uniunii Europene. Pe 9 mai 1950, ministrul de externe de atunci al Franței, Robert Schuman, a propus într-un discurs crearea Comunității Europene. Pe atunci încă se mai credea în proiectul unor State Unite ale Europei, care mai e sprijinit azi de unii precum fostul șef ecologist european Daniel Cohn-Bendit sau fostul șef al liberalilor Guy Verhofstadt. Proiectul european e respins însă din ce în ce mai mult, acuzat că obliterează diferențele culturale și moștenirile istorice. Asta fusese însă anticipat chiar din start de cineva cum a fost filozoful Alexandre Kojève, care a lucrat la crearea structurii ce avea să devină Uniunea Europeană. El a propus asta chiar în 1945, într-un studiu intitulat Imperiul Latin, pe care îl a înmânat generalului Charles de Gaulle. Intuițiile lui Kojève erau uluitoare. Deși bună parte din infrastructurile Germaniei fuseseră cu totul distruse, iar orașe ca München sau Dresda practic nu mai existau, Kojève scria atunci că Germania va deveni curând puterea economică a Europei. El sugera astfel o uniune politică și economică între Franța, Spania și Italia pentru a balansa influența inevitabilă a Germaniei. Occidentul nu poate funcționa, scria Kojève, fără un echilibru just între lumea mediteraneană, latină, catolică și nordul germanic și protestant, scria el. Doar o alianță între Mediterana Latină și nordul germanic al Europei ar putea face față tăvălugului anglosaxon sau celui rus, spunea Kojève, care era el însuși rus. Mediteraneenii aduc cu ei un raport intim cu marea și cu străinul din sud, de peste mare. Mediteraneenii cunosc istoric islamul. Nordul german aduce în schimb o integrare economică și disciplina muncii. Cele două se completează armonios, iar America și Rusia pot fi lăsate deoparte, pentru că, luate izolat, niciuna din țările europene nu s-ar putea compara sau confrunta cu ele, dar prin uniune li se poate face față. Pentru asta însă, Franța nu trebuie să fie un simplu satelit economic al Germaniei. Și aici, Kojève propunea vechiul model al Imperiului Latin, spunând imperiu într-un sens bun și gândindu-se la o altă formă pentru actuala Uniune Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune. Vă așteptăm și la programele noastre de la 19 și 21, Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Vizitați și paginile noastre de internet, dar nu uitați și de rețelele sociale Facebook, YouTube și Adnaclasnici. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.